Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje, bendroji trečiadienio audiencija, popiežiaus katechezė apie Jėzaus kilmės slėpinį, Mato Evangelijoje, sveikinimai švenčiantiems naujuosius mėnulio metus, kreipimasis dėl Kongo Demokratinės Respublikos. Pabėgėliai grįžta į Siriją. Šventojo Vincento Pauliečio religinė šeima mini 400 metų jubiliejų.
Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini, raccontato dai Vangeli dell'infanzia.
Sausio 29-osios bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pratęsė jubiliejinių katechezių ciklą Jėzus Kristus mūsų viltis, toliau komentuodamas jo kilmės slėpinį evangelijose. Jei evangelija pagal Luką pasakoja apie Jėzaus kilmę iš mergelės Marijos perspektyvos, tai evangelijoje pagal Matą yra kalbama iš Juozapo, kuris prisėmė teisinę tėvystę, įskiepidamas Jėzų į Jesės kamieną ir susiedamas su pažadu Dovidui perspektyvos. Jėzus yra išpildyta Izraelio viltis, pažadėtasis Dovido palikuonis. Yra iš Jesės arba iš Ajo kamieno išdygusi atžala, tikrasis ir teisingasis karalius.
Giuseppe entra in scena nel Vangelo di Matteo come il fidanzato di Maria.
Mato Evangelijoje Juozapas į sceną įžengia kaip Marijos sužadėtinis. Žydams sužadėtuvės buvo tikras teisinis ryšys, parengintis maždaug po metų įvyksiančiai santokos šventei. Tuomet moteris iš tėvo globos pereidavo į savo vyro globą, persikeldavo pas jį, atsiverdama motinystės dovanai. Taigi, Juozapas sužino apie Marijos neštumą kaip tik sužadėtuvių metu. Ir jo meilė patyrė rimtą išbandymą. Esant tokiai situacijai, įstatymas nurodė du galimus sprendimus. Viešą teisinį žingsnį, moters iškvietimą į teismą. Antra, privatų veiksmą, atsisakymo arba atleidimo, laiško įteikimą.
Matteo definisce Giuseppe come un uomo giusto.
Matas nurodo, kad Juozapas buvo teisus žmogus. Kitaip tariant, gyvenantis pagal viešpaties įstatymą, besivadovaujantis juo visose gyvenimo situacijose. Būdamas atviras Dievo žodžiai, dieviškai išminčiai, Juozapas pasvėrė situaciją, neleisdamas, kad viską nustelbtų spontaniškos emocijos. Jis pasiryžo tylumis atleisti Mariją. Bet būtent dėl savosios išminties ir paklusnumo Dievo žodžiui, Juozapas galėjo išgirsti ir priimti sapne išgirstą viešpaties balsą. Juozapas iš Nazareto primena kitą Juozapą, Jokūbo sūnų, mylėtą, tėvo, nekesto, brolių, vadinto svajotojų arba sapnuotojų. Apie ką sapnuoja Juozapas iš Nazareto?
Sogna il miracolo che Dio compie nella vita di Maria. E anche il miracolo che compie nella sua stessa vita.
Apie stebuklą, kurį Dievas įvykdo Marijos gyvenime ir jo paties gyvenime. Prisimti saugančią ir globojančią tėvystę, perduoti materialų ir dvasinį paveldą. Jo sužadėtinės iščios apvaisintos Dievo pažadu, kuris turi vardą. Šiame varde visiems duodamas išganimo tikrumas. Sapne Juozapas išgirsta šiuos žodžius.
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa.
Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Po šio apriškimo Juozapas neprašo papildomų įrodymų. Jis pasitikė Dievu, priima Dievo sapną apie jo ir jo sužadėtinės gyvenimą. Taip jis įžengė į malonės būseną to, kuris žino, kaip gyventi dieviškojų pažadu, sutikėjimu, viltimi ir meilė. Juozapas lieka tylus, bet tuo pat metu tikė, vilėsi ir myli. Jis kalba ne žodžiais, kuriuos nuneša vėjas, bet konkrečiais darbais. Jis priklauso tiems, kurie, kaip rašo apaštalas Jokūbas, vykdo žodį, paverčia jį darbais, kūnu, gyvenimu. Juozapas pasitikė Dievu ir paklūsta. Jo vidujinis dėmesingumas Dievui spontaniškai pavirsta paklusnumu.
Sorelle, fratelli, chiediamo anche noi al Signore la grazia di ascoltare più di quanto parliamo.
Seserys, broliai, mes taip pat prašykime Viešpatės malonės daugiau klausytis, nei kalbėti. Malonė svajoti apie Dievo svajones. Ir atsakingai priimti Kristų, kuris nuo mūsų krikšto akimirkos gyvena ir auga mūsų gyvenime. Sakė popiežius Pranciškus sausio 29 dienos katechezija.
Popiežius Pranciškus paminėjo vokiečių koncentracijos lagerių aukas.
Questi giorni ricordiamo i vostri connazionali che insieme ai membri delle altre nazioni furono vittime dello sterminio.
Popiežius Pranciškus trečiadienį per bendrąją audienciją paminėjo, kad šiomis dienomis prisiminami visi Lenkai ir kitų tautybių žmonės, kurie tapo naikinimo aukomis vokiečių koncentracijos lageriuose per antrąjį pasaulinį karą.
Siete custodi della verità e della memoria di questa tragedia e delle sue vittime.
Popiežius kreipėsi į Lenkus maldininkus, palinkėdamas, kad jie saugotų tiesą apie šią tragediją ir atmintų jos aukas, tarp kurių, priminė Pranciškus, buvo nemažai krikščionių kankinių.
È un monito per il costante impegno per la pace e per la difesa della dignità della vita umana in ogni nazione e in ogni religione.
Tai įspėjimas, kad būtinas nuolatinis įsipareigojimas gerbti taiką ir kiekvienos tautybės bei religijos žmonių orumą, pažymėjo Romos vyskupas Pranciškus. Popiežius pasveikino su Mėnulio naujaisiais metais.
Cari fratelli e sorelle, in Asia orientale, in diversi parti del mondo, milioni di famiglie celebrano oggi
Brangus broliai ir seserys, milijonai šeimų rytų Azijoje ir kitose kraštuose minimi nulio naujosius metus, sakė popiežius trečiadienį sveikindamas maldininkus kinus, dalyvavusius jo bendrojoje audiencijoje. Jau kurį laiką popiežiaus trečiadienio bendrosiose audiencijose jo katechezės santraukos skaitomos ir kinų kalba. Po santraukos perskaitimo popiežius itališkai palinkėjo, o vertėjas išvertė į kinų kalbą, kad Mėnulio naujieji metai būtų proga su dar didesniu įsijautimu išgyventi šeimininius santykius ir draugystės ryšius. Popiežius meldė Viešpaties taikos, ramybės, šią progą ir suteikė palaiminimą. Be kinų kalbos, popiežiaus katechezės santraukos skaitomos anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų, lenkų ir arabų kalbomis. Tiesa, santrauką ispaniškai perskaito pats popiežius. Popiežius Pranciškus susirūpinęs dėl pablogėjusios saugumo situacijos Kongo demokratinėje respublikoje.
Esprimo la mia preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo.
Popiežius prašė visų konflikto Kongo demokratinėje respublikoje šalių įsipareigoti, kad būtų sustabdyti visi kariniai veiksmai. Pranciškus kalbėjo apie poslinkius Kongo demokratinėje respublikoje trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje, pažymėdamas, kad reikia sustabdyti ginkluotus veiksmus tam, kad būtų apsaugota Gomos civilinė populiacija krašto rytuose ir gyventojai kitose vietovėse, kuriuose vykdomos karinės operacijos. Popiežius pridūrė, kad su nerimu stebi įvykius sostinėje Kinšasoje ir išsakė viltį, kad kuo greičiau liautųsi, bet kokios smurto apraiškos nukreiptos prie žmonės ir jų turtą. Melsdamasis už tai, kad greitai būtų atkurta taika ir saugumas, popiežius pakvietė vietinių valdžių ir tarptautinės bendruomenės vadovus dėti visas pastangas, kad konfliktas Kongo Demokratinėje Respublikoje būtų išspręstas taikiomis priemonėmis.
Jungtinių tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių reikalams Alepe susitiko su kardinolu Gudžaroti, popiežiaus pasiuntiniu, siųstu aplankyti ilgus metus karo ir žemės drebėjimų kankinamos šalies. Nuo gruodžio 8 dienos mažiausiai 210 tūkstančių pabėgėlių grįžo į Siriją, o apie 600 tūkstančių šalies viduje perkeltųjų asmenų sugrįžo į savo namus. Pasakojimą su viltimi pradeda Filipo Grandi, Jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida. Būtent Alepe pranciškonų vienuolyne neseniai įvyko jo susitikimas su kardinolu Claudio Gudžaroti, rytų bažnyčių dikasterijos prefektu ir popiežiaus pasiuntiniu. Pasak Filipo Grandi, tie, kurie grįžta į Siriją, susiduria su sugriauta šalimi, kur nėra elektros, maisto, paslaugų, nėra darbo galimybių. Todėl dar svarbiau, kad tarptautinė bendruomenė ir šalis donorės remtų šį grįžimo procesą, jog jis būtų ilgalaikis ir suteiktų šiems žmonėms orumą, kad jie nebūtų priversti vėl išvykti, kad turėtų būtiniausius dalykus. Tačiau šis procesas negali vykti skubiai, iki šiol Sirija vis dar yra nesaugi šalis. Sirijoje dabar pereinamasis laikotarpis, politinis procesas tikrai užtruks, bet jei norime nukreipti jį teisingu keliu, kur būtų gerbiamos ir priimamos visos bendruomenės, įskaitant krikščionis ir alavitus, tada turime remti gyventojus, pabrėžė komisaras. Konkrečiai tai reiškia sukurti pasitikėjimo atmosferą ir imtis tam tikros rizikos, tarptautinio bendradarbiavimo požiūrių, pastebi Filipo Grandi. Pabėgėlių grįžimas yra simptominis, nes jie visada juda greičiau nei politika. Štai kodėl remti žmonės reiškia remti vadovus, kad jie sukurtų pasitikėjimo atmosferą ir judėtų tinkamą linkmę. Šia prasme negalima nuvertinti sankcijų klausimo, kuris anot Jungtinių tautų vyriausiojo komisaro susijęs su pabėgėliais, jos daro neigiamą poveikį gyventojams. Komisaro nuomonė, sankcijos turi būti panaikintos, ypač todėl, kad jos buvo skirtos režimui, kurio šiandien nebėra. Be abejo, atsargumas būtinas atliekant tam tikras operacijas, užtikrinant, kad atstatymo procesas vyktų tinkama linkme. Bet jei sankcijos išliks, nebus nei investicijų, nei infrastruktūros, nei paslaugų. Tad šis klausimas turi būti sprendžiamas dėl Sirijos ateities.
Misijų kongregacijai rengintis minėti savo įkūrimo 40-metį nuoširdžiai sveikinu jūs, kongregacijos kunigus ir brolius, bei visus didžiosios vincentiečių šeimos narius, rašo popiežius laiške, pasiūstame misijų kongregacijos vyresniajam Tomožui Mavričiui, o per jį daugiau nei 100 Šventojo Vincento Pauliečio įkveptų kunigų ir pasauliečių draugijų vyro ir moterų vienuolijų. Galima priminti, jog šis šventasis gimė 1581-aisiais valstiečių šeimoje, šiandieninėje Prancūzijoje. Gavo išsilavinimą pas pranciškonus, 1600-aisiais tapo kunigu. Tada, galima pasakyti, apie 10 metų blaškėsi, keliavo, tarnavo šiandien bei ten. Jei tuo metu jam kunigystė buvo tarsi profesija leidžianti pramisti, tai nuo 1608-ųjų, jis įžengė į gilaus vidinio atsivertimo etapą, į supanašėjimo su Kristumi etapą, kuris virto didžiulę meilę visiems kenčiantiems, našlaičiams, vargšams, kūno ir sielos ligoniams. Vincentas Paulietis greitai suprato, kad ilgalaikė tvari ir veiksminga pagalba vargšams turi būti organizuota. 1617-aisiais savo užsidegimu patraukęs pirmuosius sekėjus, jis įsteigė pirmąją artimo meilės darbų draugiją 1625-aisiais misijų kongregaciją, kurios nariai pasiryžo dirbti ir gyventi tarp vargšų, padedami jiems gauti duonos ir kūnui, ir dvasiai. 1633-aisiais Vincentas Paulietis, padedamas Luisos de Marijak, taip pat būsimo šventosios, įsteigė artimo meilės dukterų kongregaciją. 1660-aisiais, kai ilgo ir vaisingo Vincento Pauliečio žemiškojo gyvenimo etapas baigėsi, jo sukurtos struktūros, galima pasakyti, veikia nacionaliniu lygiu Prancūzijos karalystėje. Jis pats pelnė artimo meilės milžino reputaciją. Bet primena šventojo biografai, ne meilė žmonėms jį padarė šventu, o meilė Dievui jį padarė vargstančiųjų tarnu. Jūsų kongregacijos ištakos glūdi gilioje šventojo Vincento Pauliečio asmeninėje patirtyje, meilės ugnies, kuri degė įsikūnijusi Dievo sūnaus širdyje ir skatino jį susitapatinti su vargšais ir atstumtaisiais priėmime, pažymė popiežius laiške misijų kongregacijos vyresniajam. Anot popiežiaus šimtai misijų, daug ir gerai organizuotų artimo meilės darbų draugijų iš tiesų liudyje šventojo Vincento Pauliečio kunigiško olumo, dvasinį ir misijinį vaisingumą. Laiške minimas kitas svarbus šventojo darbo ir veikimo laukas. 1628-aisiais šventasis Vincentas Paulietis ėmė darbuotis seminaristų ir kunigų formacijos srityje. Savo gyvenimo pabaigoje jis buvo prisidėjęs prie 20 seminarijų įsteigimo ir 12 tūkstančių jaunuolių bei vyro formacijos tuo metu, kai bažnyčia Prancūzija išgyveno būtinų pokyčių ir atsinaujinimo laikotarpį. Pranciškaus laiške paminimas dar vienas iš šventojo Vincento Pauliečio charizmos gimusių draugijų ir vienuolijų vaisingumo ženklas, tai jų tarpe subrendė kiti šventieji bei palaimintieji. 400 metų sukakties proga dera apmastyti dvasinį palikimą, apaštališko jaulumą ir pastoracinį rūpestį, kurį šventasis Vincentas Paulietis perdavė visuotiniai bažnyčiai. Sąrašas tų, kurie per daugelį metų perėmė Vincento dvasingumą ir herojiškai jo gyveno, yra ilgas, apima visus žemynus, rašo šventasis tėvas. Galima pridurti, kad oficialiai kanonizuotų ir betipikuotų misionierių, kankinių, ištvermingų, artimo meilės tarnų, vyro ir moterų, dvasininkų, vienuolių, kunigų ir pasauliečių, vincentiečių šeimoje yra virš 20. Tarp jų ir šventasis Liudvikas Martena, šventosios Terezės iš Lizie bažnyčios mokytojas tėvas, aktyvus šventojo Vincento Pauliečio draugijos narys. Paskutinysis šiame garbingame sąraše Janas Havlikas Slovakas, komunistinio režimo kankinys, miręs 1965-aisiais, paskelbtas palaimintoju 2024 rugpjūčio 31-ąją. Laišką popiežius Pranciškus baigė savo maldos ir artumo misijų kongregacijai ir visiems šventojo Vincento Pauliečio religinės šeimos nariams užtikrinimu linkėdamas, kad jie su tokiu patulumu, nuolankumu ir užsidegimu tarnauti Dievui tęstų savo steigėjo misiją, eitų jo parodytų keliu. Popiežiaus laiškas įsiterpė į misijų kongregacijos 400 metų jubilėjaus minėjimą, kurį kongregacija pradėjo 2023-aisiais, o užbaigs 2025-ųjų balandžio 28-osios gegužės pirmosios didelių renginių Paryžiuje, kur yra šventojo Vincento Pauliečio kapas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.